Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta erkak ko'chada buyum sotuvchi ayollarning tovarlarini yer bilan bitta qilib, ularning o'zini sudrab ketayotgani aks etgan video tarqaldi. Holatni tasvirga olgan fuqaro ayollarning buyumlarini tortib olish ko'ringan shaxslar soliqchilar ekanini bot-bot takrorlagan. Holatdan oydinlashdiki, soliqchilar ko'chada sotuvchilik qilayotgan ayollarning buyumlarini tortib olib, mashinaga yuklash ko'ringan. Uyumda non qolmadi, ber narsalarimni deya dod solgan ayollardan biri, bunga javoban erkaklardan biri bu yer bozor emasligini aytgan. Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kudbiyev videodagi holat yuzasidan munosabatini bildirib, video murojaat yo'lladi. Kuni kecha Olmaliq shahrida bo'lgan noxush hodisa juda uyatli, shanimiz, soliq xizmatining vazifalariga to'g'ri kelmaydigan hodisa yuz bergan. O'zim shaxsan va'da beraman. Samarqandda xizmat safaridan qaytib borishim bilan Olmaliqda hodisa yuz bergan joyga yetib boraman. Ammo buni kutmasdan hodisada o'zini noo'rin tutgan va xizmat vazifasini noto'g'ri bajargan xodimlarga tegishli jazo choralari ko'riladi. Bu bizga yarashmaydi. Soliq organlari kuch ishlatar idora emas, balki tadbirkorlarga ko'makchi bo'ladigan idora. Bunday ayanchli holatlar yuz beryapti va biz buni ildizi bilan yulib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ko'rilgan choralar haqida ma'lumot beramiz. Men bu holat yuz bergani uchun hurmatli fuqarolarimiz va xalqimizdan, mana shunday xodimlarimiz borligi uchun uzr so'rayman, degan Sherzod Kudbiyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.